Dnes si v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice poslechneme rozhovor s Martinou Pálušovou, která do češtiny přeložila divadelní hru Andreje Kurejčika o současném dění v Bělorusku. Představíme vám Magdalénu Radostovou, cestovatelku a autorku knihy Vietnam svůní koriandru. A popovídáme si s Ukrajinkou Nadějou Rud, která pracuje jako všeobecná zdravotní sestra v Liberecké krajské nemocnici. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
Divadelní hra Andreje Kurejčika o současném dění v Bělorusku se zrodila hned v prvních dnech tamní mírné revoluce. Jmenuje se Uražení Bělorusko a navzdory uzavřeným divadlům velmi rychle získala zájem a popularitu. Jako forma solidarity s Běloruskem a Bělorusy vznikl projekt jejího celosvětového čtení Insulted Belarus. Čtení mohou sledovat diváci online v desítkách jazyků, od angličtiny přes ukrajinštinu či polštinu až třeba po němčinu. Jedno z českých zpracování můžeme slyšet i v audiohře Městského divadla Zlín. Zní teď krátká ukázka.
Všechny je naložte do Antonu. Až dojde místo, naházejte je do tělocviče nebo na stadiony, aby si to celý život pamatovali. Nikdo nebude podrývat moji autoritu.
Tati, a co je to ta svoboda?
S koordinátorkou projektu Insulted Belarus v České republice a zároveň s překladatelkou hry do češtiny Martinou Pálušovou mluvila Alena Kovářová.
Čím je hra Andreje Kurejčika tak výjimečná, že byla bleskově přeložena asi do 20 jazyků?
Výjimečná je určitě tím, že zachycuje dění v Bělorusku, byla napsána vlastně po prvním měsíci revoluce a zachycovala bezprostřední pocity a nálady z toho revolučního dění. Zároveň dramatik využíval princip verbatim, to znamená, že zachycoval skutečnou řeč, kterou slyšel někde v davu na ulici, ale i části projevů Lukašenkových nebo Světlany Cichanouské. Takže ta hra působí opravdu velmi autenticky. Zároveň je to ale hra, která je napsaná tak, že vlastně zachycuje celou řadu témat, která se dají víceméně zobecnit, ať už je to násilí, totalita nebo třeba láska.
Koordinujete projekt světového čtení této hry ve zvláštní době. Kdo a jakým způsobem se v České republice do tohoto projektu zapojil?
Já jsem tu hru dostala od koordinátora toho projektu Johna Friedmana, který jako první přeložil hru do angličtiny na konci září, což byla tedy doba, kdy tady se postupně zase uzavíral svět. Úplně první se do projektu zapojili studenti Univerzity Palackého a Městské divadlo Zlín a také festival 4+4 dny v pohybu. Dále se ozval šéfredaktor časopisu Svět a divadlo, který vlastně rozhodl, že hru bude publikovat. No a postupně se začaly přidávat i další soubory divadelní, mezi nimi Komorní scéna, Arena, ale ozývají se stále další divadla, takže určitě máme se ještě na co těšit.
Takže jak vypadá všechna ta čtení, proběhla online a bez diváku? Jak v takových případech se dá zachytit nějakou reakci, odezvu a jaká byla?
Ano, všechna ta čtení proběhla bez diváků. To se týká tedy nejenom českých čtení, ale týká se to 99% všech čtení, která se po světě dějí. Což tedy zároveň jakoby umožňuje to, co v divadle není obvyklé, že můžeme sledovat ta čtení z různých koutů světa a z různých koutů České republiky. Takže určitě i množství diváků, které je zhlédne, je mnohem větší, než kdyby se tedy to čtení odehrálo někde v divadle. Vzbudilo to i reakce trošku jiného typu, třeba Městské divadlo Zlín tu hru uvedlo v podstatě jako rozhlasovou hru. A ve Zlíně, kde probíhal Festival svobody, tak vlastně vznikla akce vyjádření solidarity s Běloruskem, kdy na náměstí rozsvítili vzkaz ze 700 svíček, ve kterém stálo jsme s vámi Bělorusové v běloruštině.
Co se týká příkladu samotného? Hra je sice napsána rusky, ale její postavy mluví různými charakteristickými styly. Někdo zprostě, někdo míchá ruštinu a běloruštinu. Jak jste se tím poprala?
Největším asi problémem, se kterým jsem se vypořádávala, bylo to, že ten překlad vznikal hodně rychle. A to z toho důvodu, že ta hra byla skutečně velmi čerstvá, velmi taková aktuální a já jsem se snažila přeložit tu hru co nejrychleji, abychom skutečně ji dostali před diváky v co nejkratším čase. Takže to bylo asi pro mě takový největší nezvyk. Existuje kvůli tomu teď několik verzí toho překladu, ta první čtení vlastně se trošičku liší od té finální podoby. Bylo docela těžké vyrovnat se třeba právě s těmi pasážemi, které byly napsané pomocí metodou verbatim. Jednak je tady v tom textu vysledovat a zároveň tady pokusit se je přeložit tak, aby byla zachována ta autenticita těch výpovědí. Takže hodně jsem sledovala právě běloruský tisk, ve kterých se třeba mohly objevit ta jednotlivá prohlášení. Zároveň jsem pročítala i to, jak se to třeba překládalo do češtiny v českém tisku. Takže to byla taková mravenčí práce, zároveň potom o ověřování některých informací, protože celá ta hra je skutečně napsaná tak, že je docela přenositelná do jiného prostředí. Takže celá řada těch různých situací, na které se tam naráží, jako například události na Majdanu, jsou tam zmíněny pouze v podobě nějaké narážky. Takže zase rozklíčovat to v tom textu, dohledat přesnou informaci tak, aby prostě tam nedošlo k nějaké chybě a to všecko v tom velmi krátkém čase.
Hej, vy, hovada, poslouchejte mě! Jmenuji se Nikita Mickevič. Mickevič! Zapamatujte si to jméno, protože to je jméno člověka, který se vás hovat nebojí. Tohle je moje země, Bělorusko je moje země, moje město. A tohle jsem já, zámečník Nikita Mickevič. Kurva, nic nevidím. Všude je krev. Kolik vás tady je? Tisíce! Kde jste se tady vzali v naší zemi? Koho bráníte? Koho? Toho Švába? Vždyť je to nikdo, doslova nikdo. Šváb, nic než Šváb. Zatopil naši zemi krví, nenávistí, bolesti. Už ho nechceme. Slyšíte mě, bejci? Už ho nechceme.
Sledujete i nadále dění v Bělorusku?
Sleduji to, samozřejmě ta situace je tam už velmi dlouhá, revoluce tam probíhá už déle než 100 dní, takže aktéři mají můj obdiv, že to nevzdávají a určitě všichni, kteří tam bojují za svobodu a dennodenně vyráží do ulic, jsou mými hrdiny.
Mezi námi.
Teď vám představíme cestovatelku, která své dojmy z cest přináší do knížek. Magdalena Radostová nejdříve napsala knihu Aljaška divoká a krásná. Další se jmenuje Vietnam svůní koriandru. Do Vietnamu začala jezdit v době, kdy ještě nebyl tak populární cestovatelskou destinací, jako je dnes. Před 8 lety to byla turisticky málo probádaná země a právě to Radostovou přitahovalo. Vietnam od té doby navštívila 17krát a strávila v něm dohromady rok svého života. Pokládá se za jeho znalkyni a tuto zemi bere jako svůj druhý domov. S Magdalenou Radostovou si povídala Tatiana Čabáková.
Vy jste zkušená cestovatelka. Kdy jste začala cestovat do Vietnamu?
Poprvé jsem Vietnam navštívila v roce 2012, protože mě to nadchlo, tak jsem si říkala, že by bylo dobré se této zemi věnovat a získat víc informací a získat možnost dělat průvodkyni v této zemi. To nebylo úplně jednoduché, nicméně já jsem si říkala, potřebuji udělat něco, čím se odliším od jiných průvodců. A to něco, co jsem udělala, je, že jsem začala navštěvovat kurzy vietnamského jazyka, což je mazec. Je to nesmírně náročná řeč a hlavně pro nás úplně odlišná, něco, co prostě si nedovedeme představit. Tak jsem chodila do těch kurzů a obešla jsem několik cestovních kanceláří, kde jsem teda nabídla své služby a po určité době v roce 2015 mě jedna cestovní kancelář oslovila a potom následovaly i ty další, takže od toho roku pravidelně několikrát ročně do Vietnamu se vracím.
Takže mluvíte vietnamsky, domluvíte se.
I přesto, že jsem se přihlásila do kurzu, ten jsem absolvovala a vždycky, když se do země vracím, tak se snažím s mými přáteli mluvit vietnamsky, ale je to tak náročný jazyk, že určitě nejsem v té fázi, že bych si s Vietnamcem sedla a že bychom si vietnamsky popovídali. Ale Vietnamci jsou velice milí a jakýkoliv náznak komunikace, jakákoliv snaha přiblížit se k ním i tím, že použiju nějaké fráze, nějaké větičky, tak je nesmírně potěší a otvírá to dveře. V téhleté fázi jsem, ale určitě bych si s nima nepopovídala vietnamsky.
Takže jak se tam domluvíte?
Spousta Vietnamců a hlavně teda mladá generace mluví anglicky a navíc převážně, alespoň teda co já jsem se setkala s těmi lidmi, tak oni mají snahu se domluvit. To znamená obrázky, ruce, úsměvy, prostě klasika, když neumíte tu jejich řeč, a to i právě třeba na tom severu, kde ti místní ani vlastně neumí vietnamsky. Oni mají svá nářečí, takže tam se leckdy ani Vietnamec nedomluví. Ale je pravda, že já třeba radím i cestovatelům, kteří chtějí navštívit tu zemi jako samostatně, jako bez cestovní kanceláře, že vždycky je lépe mít sebou místního člověka, právě třeba pro tu komunikaci. Nejde o to zamluvit si hotel nebo nějakou dopravu, ale jde o to poznat tu zemi, vidět všechno krásné, co tam je, a k tomu je potřeba právě toho prostředníka, někoho místního, a tím se ty dveře otevřou ještě daleko víc a můžou si maximálně užít, co ta země má, umí a dokáže ukázat.
Můžete se vysrovnávat s takovým průvodcem, který je přímo z Vietnamu?
Tak to bych si troufla tvrdit, že ano. Myslím si, že jsme partneři. Já bych řekla, že se vzájemně doplňujeme, protože tam je potřeba, aby tam byl ten efekt můj, protože já tam provázím Čechy. To znamená, vím, co Čechy zajímá, co se jim líbí, na co slyší a tak dále. A ten místní, ten zase samozřejmě ví, co v té zemi je. Takže když já mu zprostředkuju, co bychom asi chtěli vidět, co by nás zajímalo, tak když to dáme dohromady, tak je to ideální spojení.
Na svých stránkách píšete, co všechno vás nadchlo. Já myslím, že jedno z toho je taky lidový oděv, který máte teď na sobě. Zkusíte nám ho popsat?
Určitě, a to velice ráda. To, co mám nyní na sobě, tak to je oděv etnika Black Hmong, neboli černí Hmongové. Toto obyvatelstvo žije na severu země a hodně jich žije v oblasti města Sapa. Je mi ctí, že to, co mám na sobě, je darem od mých přátel, do jisté míry mojí rodiny. Tato halena byla ušitá mně na míru, je ručně vyšívaná a je z konopí, takže i když se to nezdá, je to hodně teplé. Dneska venku máme, já nevím, nějakých asi 10 stupňů a tak dále, a jak vidíte, nemám toho na sobě mnoho a přesto mě to tedy chrání.
Vy jste neřekla, že základ je černá barva a je lemovaný modrou barvou, modrými pruhy, a pak má vyšívané rukávy.
Ano, správně. A veškeré tady tyhle ty prvky jsou ručně vyšívané. Je neskutečný, jak jsou ty místní lidi šikovní a co všechno vlastně tady s tímhletím dokáží. Tak to je důvod, proč jsem si to na sebe vzala, abych vlastně ukázala i, co mě na té zemi baví, a taky promluvila teda o té rodině, která žije v Lao Chai. Je to manželský pár, který má dvě děti a který strašně toužil vlastně věnovat se cestovnímu ruchu, takže si ze svého domku udělali homestay, čili ubytování pro turisty. Manželka provází, manžel také provází, ale v současné době bohužel ta situace je velice komplikovaná a tyhle ty lidi mají obrovské problémy a nedostatek financí, protože aby se mohli věnovat cestovnímu ruchu, tak se vzdali svého tradičního způsobu života, třeba svoje políčko věnovali svým příbuzným, bratrovi, sestře a tak dále, a plně se zaměřili na ten cestovní ruch, a ten tam teďko není. A domácí turistický ruch to v žádném případě nenahradí.
Podporují je teď jejich sourozenci, kterým věnovali své volnosti?
Určitě, a hlavně teda tak, jak jsem měla možnost Vietnamce poznat, tak je to nesmírně houževnatý národ, který si poradí s letčíms. To znamená, já jsem si jistá, že i když tenhle ten rok vlastně ty příjmy byly nulové, takže jakmile se ten turistický ruch zase otevře, tak je, že ty lidi se vrátí k té své práci a že s nima budu moct spolupracovat i nadále.
Vietnam zvůní koriandru. Já když jsem si přečetla ten název, tak jsem si říkala, to bude o vietnamském vaření, o vietnamské kuchyni. Já myslím, že asi je to hodně úzký pohled, tak kdybyste nám měla představit tu knížku.
Ta kniha je o celé zemi a já jsem v té době, když jsem ji psala, tak jsem tam zahrnula veškerá místa, která jsem do té doby ve Vietnamu navštívila. Ta kniha by měla být pomocníkem pro cestovatele, to znamená, že tam o těch místech píšu, co je tam zajímavého, co tam mohou vidět, jakým způsobem se tam dostanou, dojedou, doletí. Pak jsem v té knížce psala o vzdělání ve Vietnamu, o jménech, jak ta vietnamská jména vznikají, jestli se máte dopravovat raději motorkou, autem, vlakem nebo letecky. V podstatě by to měla být taková kuchařka pro každého cestovatele, který by zvažoval návštěvu téhleté země. Vietnam svůní koriandru jsem napsala nejenom pro Čechy, ale je napsaná také pro místní Vietnamce, kteří žijí tady v České republice a mezi nimiž mám také spoustu přátel, protože vím, že tady žije již několikátá generace a že někteří z nich vlastně nikdy v životě ve Vietnamu nebyli a kteří by se chtěli o svoji zemi dozvědět něco z pohledu nás Čechů.
Kam vy jezdíte ve Vietnamu nejraději? Protože jsem pochopila, že ho máte procestovaný celý.
To je důležitá otázka, protože v té knižce, o které jsme si tady povídali, ta oblast je vlastně zmíněna jenom okrajově. Já jsem více ji poznala teďko v poměrně nedávné době a to je oblast nad Hanojí. Je to oblast severovýchodu země, provincie Cao Bang, Ha Giang, Meo Vac, Dong Vang. To jsou místa, kde je nádherná krajina, jsou tam ty kaskády rýžových polí, kromě toho jsou tam vysoká horstva, 2000 a výše, potom jsou tam plantáže čajové, kávové a tady v téhleté oblasti žije nejvíc těch etnických skupin, ve Vietnamu je jich celkem 54 a každá ta skupina má svůj ojedinělý kroj, krásné šátky, svoje zvyky, tam ještě ten turistický ruch je v těch plenkách, jak já mám ráda, to znamená, že tam můžete vidět, jak ti obyvatelé žili před, já nevím, 50 lety, tak oni tam žijí v podstatě do jisté míry ještě teď.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Paní Nadia Rut pochází z Charkova. Ve svém rodném městě, druhém největším na Ukrajině, vystudovala střední zdravotnickou školu a dálkově obor biologie na pedagogické fakultě. Pracovala jak v kanceláři, tak na místní univerzitní klinice. Do České republiky se přestěhovala na základě programu Českého ministerstva zdravotnictví pro vysoce kvalifikované zaměstnance ze třetích zemí. Více v rozhovoru s naší redaktorkou Olgou Kalininovou.
Již rok a půl pracujete jako všeobecná zdravotní sestra v krajské nemocnici Liberec na spinální jednotce, což znamená, že se staráte o pacienty s poraněním míchy. Určitě se jedná o velice náročné povolání, navíc v České republice jsou pouze 4 takové oddělení. Co je pro vás to nejobtížnější a co naopak vás jako odborníka naplňuje z hlediska vaší profese?
No, je pravda, že práce na spinální jednotce je velice náročná, ale organizace pracovních postupů je skvělá. Vděčný jsem kolektivu paní Kirjanovi a panu primáři Pazorovi za to, jak se staví k pacientům a k svým kolegům.
Bylo to těžké složit v Česku aprobační zkoušky?
No, docela bylo náročné. Na stránkách ministerstva zdravotnictví byly otázky a literatura pro přípravu k zkoušce. Některé holky z Ukrajiny a Ruska, kteří přijeli dříve a pracovali v jiných městech České republiky, už měly zkoušky za sobou. Podělili se o své zkušenosti. První část jsem dělala v rodném jazyce, to byly testy z teorie a legislativa. Druhá část praxe a docela to byla pro mě známá věc, protože jsem pracovala na finální jednotky od začátku, no a třetí část to byla složitější část ošetřovatelské péče. V nemocnici všechno bylo v češtině.
Mohla byste prosím alespoň v zásadě porovnat systémy zdravotní péče v Česku a na Ukrajině? Co bylo pro vás osobně tím největším překvapením, když jste tady nastoupili do zaměstnání?
Systém vzdělání ve zdravotnictví je dost podobný, ale praxe se liší. Velké množství zařízení, spousta nástrojů, vybavení, jednorazového materiálu, ale hlavně zdravotní systém pojištění, díky kterému v České republice každý pacient dostává plnohodnotnou péči, ošetření, zákroky, rehabilitace a následná péče. Na Ukrajině každý pacient musí platit sám a s ohledem na nerovnou životní úroveň a platy si ne každý pacient může dovolit plnohodnotnou ošetřovatelskou péči.
Zeptala bych se ještě, zda jste se tady pracovně se nesetkala s něčím negativním, že pocházíte ze zahraničí?
Ne, nesetkala jsem s ničím takovým. Na začátku to bylo těžké v komunikaci, cizí jazyk, jiné lidé, ale nikdo nebyl z personálu nepříjemný, naopak pomáhali a podporovali.
Podpořila vaše rodina toto rozhodnutí se přestěhovat do Česka, anebo to vnímala spíše s opatrností?
Podporovala moje rodina. Moje rodina je manžel a dcera, Ukrajině, která je docela samostatná. Její 17 let vští rok měla by vstupovat na univerzitu, na vysokou školu na Ukrajině. Bylo to v plánu tak. Já jsem neměla žádných negativních důvodů, proč bych nejela do České republiky.
А як довго ви себе не бачили такла особливо?
Уж рік без доволеної праці рік.
То як це проявило на вашій праці сучасна ситуація колом COVID-19?
Я сам мала йти на ковідне відділення допомагати, але колегині поступне виржаділи з провозу, а мусила сам годні працювати на своєму відділенні.
Це все змінило треба з глядіська процесу, мислим тим, якщо є то наручніші, протеже ви маєте 12-годинові сміни.
Наручнішим є то, що колегині персонал випадає з праці кволі позитивним тесту, а мусимо працювати як ошечувателки, як сестрички, ділати всехно. А так праця є стейна на нашому відділенні. Ми не маємо ковідних пацієнтів, ті пацієнти, яким ми звикли, і сон на відділенні 24 години, а не можу нікам їсти, просто не можу ходити по ходьбі. Також про наші пацієнти такова доба є наручна.
Я би все ще запитала, да, сучасна ситуація ніяким способом мені статус здравотних сестер, протože určitě теж мусите з того звладати годні віце. Жікала сте, що заступуєте і за ти колеги, які мусили до карантини.
Ну, я мам повалані всеобесні сестри, а то знамена, що я можу ділати все. От ошицювателки до маніпуляцій, які ділає просто всеобечна сестра. Про мене то не був ніякий розділ того, що мусим се навчити навіть. Něco. Já už to umím a dělám každý den, jak do covida, tak i po covidu.
Jak se vám líbí Liberec jako město?
No, Liberec je pro mě krásné město. Narodila jsem se a rostla jsem ve velkém městě a teď chtěla bych trochu klidu. Kromě toho mám ráda přírodu a v Liberci jsem uviděla tuto kombinaci.
Našla jste tu i nové přátelé?
Jo, mám kamarádky. Chodili jsme a jezdili jsme na výlety.
Co byste třeba doporučila pro to, aby lidi měli lepší imunitu i v tomto počasí? Teď už je si chrávo, docela chladno.
Měli by podporovat imunitu na čerstvém vzduchu. Nějaké cvičení, přemýšlet dělat doma nebo venku, běhat, používat normální potraviny, zdravé jídlo, používat životně čisté tuky. Prostě rybí tuk a v Česku lidi používají málo, se jmenuje špek nebo slanina. Takže to mělo by být tuto chvíli. Dost ostatně pít teplé tekutiny, chodit procházet na čerstvém vzduchu. Cvičit prostě plíce. A nebýt hodně ve skupině mezi lidi. Nebýt dlouho v obchodech.
Пані Рут, це для вашого назору є найдільжитіші про здравотніка з глядіска отборного, а людського?
Про здравотніка є то, самозрівні, чедевшим професіоналіта. Рихла реакція, як се ховати в нозових, а не предвідених ситуаціях. Але соучасні. Не запоминав, що всіхні пацієнти сау ліде, а має свій власний характер, а темперамент. Є ясні, що приступи би мали бути індивідуальні. Главне, аби пацієнт був едукований. А věděl, co s ním bude provedeno a proč. I důležité je kontakt a komunikace s personálem a samozřejmě s rodinou. Pacient, kdy nemá komunikaci s rodinou, je nervózní a z jeho nervozity a nervózného stavu jsou nemoci.
Jestli jste se setkala s pacientem ze zahraničí, protože jak jste řekla, ta komunikace, tak samozřejmě to má ještě něco těžší.
Setkám se s českými pacienty a občas s ruskými. А українським.
Як то наші ці пацієнти з Руска або з України, покуть сон так виставлені, ніяка тяжка треба ситуація з глядіска здраві?
Ну, по-перше, з Руска, а з України пацієнти сон приквапені тим, що годні ошечувательські печі вони доставає. Ціла та печі є просто здарма.
Říká Ukrajinka Nadia Rut, která rok a půl pracuje jako všeobecná zdravotní sestra v krajské nemocnici v Liberci. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.